رضی اللہ تعالی عنہ دا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت تے دے فرمائی چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی المراء فی القرآن کفر جگڑ کول پا قرآن شریف کی کفر دے
دی ایک دے جگڑ نسا مراد دی یو قول مرقات او مراد دا ذکر کرے چی دی ایک دے جگڑ نسا مراد شک دے دا چاپ دی کی شک دے چی دا قرآن دا اللہ کلام دے کننو دا کفر دے یاوی دی جگڑی نمراست دی متشابہاتو کی جگڑی کئی چی دا خبر ورسی گی انکار تا نو دیتے کفر زکا ہوئی چی دا جگڑا که فی الحال کفر نگا خو نتیجہ بے دا کفر جوڑا شی جو متشابہاتو کی لگی آئی یو قول دا دی آیا دی حدیث پر تشریح کی یا دا مانا دا وی دی قرآن یو قرد چی اغا ثابت تی پاگی کی شک کول یا دی قرآن پا یو لفظ کی شک کول نو دا دیتے سوئے چی گوار دا دا سی جگڑی دی چی دا سڑے دا اسلام دا دائرے نو باسی دا دا اسلام دا دائرے نو سڑے ہو باسی نو فرمائی المراء فی القرآن کفرن جگڑی کول پا قرآن کی کفر دے دا دی دا الفاظو دا دی دی او لفظ نشک کول دا سبب دا کفر دے نبیہی